Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 4 in ons reeks, waarom 'n derde tempel in Jerusalem. Ek gaan nie rondhang by die vorige uitsending nie, ek gaan onmiddellik aan met u en die opskrif hierso, die derde tempel kultuur. Nou die vorige uitsending het ek net so aan het geraak om u te sê, dat daar 'n derde tempel, miskien tog kultuur ontstaan het, van naam van 1948 af, wanneer Israel dan teruggekeer het na hulle landgebied in Jerusalem. Eerstens beweer hierdie groep mense, dis die derde kultuur mense, eerstens beweer hulle, dat dit vooral die orthodoxe Joodse godsdienst is, die orthodoxe Joodse godsdienst, met ander woorde die ouders nog glo aan tempelbediening, en die besnijdenis, en die hoofpriesterlike bediening, waar die gewone ou nie mag bid tot die vader nie, hy het die hoofpriester nodig een keer een jaar, en daar is die offer van die bokkies en die lammiekies, en al die feeste en die maane, ramshorings en al die goed, dit is die orthodoxe Joodse godsdienst. Hy sê, eerstens beweer die groep mense, dis natuurlijk die orthodoxe jode, wat die derde tempel theologie in Jerusalem voorstaan, hulle staan het voor, en dat hierdie tempel kultuur ten volle moet herleef, voordat die volk van Israel weer die voordeel van voorspoed in 'n onbedreigde bestaan kan geniet, en weer die eeuweie oude verbond met Jahwe die Elohim of God kan herleef. Wat 'n klomp snert. Hulle sê, dat daar moet eers 'n derde tempel gebou word, waarin Jahwe en Elohim ons God moet in terugkeer, voordat hulle die voordeel van voorspoed kan ervaar. Ek wil vir jou sê, Jerusalem het in sy bestaan van 2000 jaar, die laaste 2000 jaar, nog nooit die voorspoed beleef wat Israel beleef op die oomblik nie. Maar, jy sien, dit is hierdie klomp Sanhedrin jode, hierdie raad van 71, ek gaan later oor die Sanhedrin praat, oor hierdie raad van 71, hierdie rabbies, wat eintlik die gif is, so gif, want hulle allemaal is vrymesselaars, wat hulle invloed het, in selfs ons protestante kerke vandag, en selfs van ons charismaties en pinksterkerke, en ons driesisterskerke, en ons algemene protestante godsdienst, in Suid-Afrika in die wêreld. Die mening van verskillende ander godsdienste, ek wil hê ons moet bietjie na 'n paar verskillende menings het luister. Jy sê, dit is baie belangrik dat ons nie net altyd een track minded is, en net, dit, kom ons kyk na die ander goed om ons ook, want dit verlig ons, en dit maak die saak van Yeshua, dis Jesus, soveel sterker op die einde van die dag. Dat word deur verskillende godsdienstleiers wêreldwyd geglo, dat totale vrede alleenlik in die Midde-Ooste kan gebeur, as daar 'n derde tempel vir Israel gebou kan word. Man, jy sal die Palestynen nie gelukkig kry nie, al gee hulle vir hulle die hele Gaza-strook, al gee hulle die hele Jerusalem-strook, hulle sal alles wil hê, want dit is hoe die duivel is, hy is nie tevrede met die witte gedeelte nie, nee, so al bou julle 5 tempels in en om Jerusalem, dit gaan nie die vrede bring nie, en teen jou, die Palestijne, sal hy ander tempels allemaal opblaas. Dit is goed en wel om te verneem, wat wereldleiers sê, maar dit is wat die woord van Jahwe ons Elohim of God sê, dit is wat dit moet wees. Dit help jy ons harte achter die goed aan, en wat die wereldleiers sê nie, en dis ongelukkig wat meeste van hierdie ouense sienswyses en theologie is. Is wat die wereldleiers sê, jare terug toe Yasser Arafat gelewe het, gegaan oor wat Yasser Arafat, die PLO, leier, wat hy gesê het, en het gegaan oor verskillende terroriste leiers, dit gegaan oor wat hulle sê, nie wat die woord sê nie, die vraag is, van watter godsdienstige oortuigings, is hierdie wereldleiers, onthou wat hulle gesê het, nou ek wil hê, jy moet net onthou wat ek nou vraag, van watter godsdienstige oortuiging is hierdie wereldleiers, dan wil ek weer punt 1 net vir u lees, dat u dit hoor. Daar word hier verskillende godsdienstige leiers wereldwyd geglo, dat die totale vrede alleenlik in die Midde-Ooste kan gebeur, as die derde tempel in Jerusalem gebou word. Nou vraag ek u so, van watter godsdienstige oortuigings is hierdie wêreldleiers? Is hulle islamiete? Is hulle katolieke? Is hulle orthodoxe jode? Is hulle protestante? Van wie of waar is hierdie algemene wêreldleiers wat 'n derde tempel wil hê in Jerusalem? Jy sien, dit is hoe die duiwel nog altyd gewerk het. En dis waar ons aan hierdie 1000 jaar aardse teologie kom van Frederik en al die goed, want Weskaardenaar het met goed gekom in 1881 en van daar af het almal maar net ingeval en sê ja, dis is so, ons nooit gaan kyk waar kom die leen vandaan. Gelees was sommer net Openbaring 20 vers 4. Ek gooi sommer so gratis in. Hoe die ou tannie gesê, free of charge. Ons gooi sommer hier in van die kant af. Gelees sommer net Openbaring 20 vers 4. Van 'n 1000 jaar aardse vrederyk. Daai 1000 jaar aardse vrederyk is vir die siele. En dis nie aardse vrederyk nie, dis 'n hemel. Dis vir die siele in Openbaring 6 vers 9. Wat sy koppe afgesny was, omdat hulle nie die merk op hulle regterhand en voorkop wou gevat het nie. So die bruid gaan nie net vir 'n 1000 jaar regeer saam met Christus op Jahwe nie. Ons regeer vir ewig en altyd. Maar daai ouens in Openbaring 6 vers 9 wat nie die merk wou vat nadat die bruid weggeraap was, die hele post-tribulation ouens het nou al klaar weer 'n groot probleem. Want hoe kom jy by hierdie skrif verby? Daar's waar hy sê dat hulle wou nie die merk op die regterhand en voorkop neem nie. En hulle in Openbaring 20 vers 4 het geregeer saam met Yeshua 1000 jaar lank in die hemel, nie op die aarde nie. Daar kom nog 'n surprise wanneer ons by 1000 jaar vrederyk kom. Wag maar, hierdie jaar wat kom as Jaffa lewensondheid spaar, is die jaar van surprise. Ons moet net berei wees by einde van die dag om net dan die studie aan is, haal jou kerkbril af en sit hom net een kant neer. Want hy gaan van verskriklik opbasem van al die excitement. Wie is hierdie wêreldleiers wat hierdie godsdienstige oortuigings het? Wanneer enige mense in die derde tempel wil voorstaan, moet hulle toch sekerlik ook weet wat die hoofdoel van die Joodse tempel moet wees. Wat sê u? U wat 'n derde tempel voorstaan en 'n vierde, daar sê 'n derde een, daar's ook 'n vierde een. Ons kom nog by hom. Wat sê u? Wat is die rede dat Jahwe ons hier of God toegelaat het dat daar reeds drie verskillende tempels en verskillende Jerusaleme gebou was? Ai ja 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 ja. Jy sien, ek sê klaar, drie tempels is al klaar gebou. Wat 'n een? Die een van die stad van Dawid. Die een van koning Salomo. Wat deur Nebukadnezar afgebreek was. Die een wat 70 na Daniël na Nebukadnezar weer opgebou was, wat Israel gebou is, wat afgebreek is deur Titus. O, en dan kom die slim ouens, en dan sê hulle ook koning Herodes het ook nog 'n tempel gebou tussenin. Ons kom nog by hom ook. Wys jou die snert. Koning Herodes, hy het die Jode so gehaat dat hulle kinders doodgemaak, hulle seentjies onder 2 jaar. Nou is hy so nice, hy bou sommer vir hulle tempel. Shame. Goed, ek vra weer, wat is die rede dat Jahwe ons Hemel God toegelaat het dat daar reeds drie verskillende tempels in verskillende Jerusalem gebou was? Nou sê ek, jy verwys na drie Joodse tempels, ja? Kan jy onthou? Ek het genoem, die eerste, die vaste fondasie tempel in die heidense stad, die Jesebitiese stad van koning Dawid, die stad van Dawid in Hebron. Dan bou koning Salomo 'n tweede tempel in die heidense stad Hebron. En volgens die beperkte godsdienstige kennis word die tempel dan na Jerusalem verskuif, wat in 75 voor Christus of Yeshua deur die Babiloniese koning Nebukadnezar verwoes word. Dan herbou Israel die tempel in die laaste 21 jaar van hulle ballingskap. Ons sal later by die 70 weke van Daniël kom. 21 weke herbou hulle die tempel en dan en daardie, dis die Israeliete wat uit Daniël se ballingskap uitkom, of wat onder die Nebukadnezar se ballingskap uitkom, en dit is dan volgens die Bybel dan die derde tempel, wat weer deur Titus afgebreek was. As dit nie so is nie, kan ek ook nie Afrikaans lees nie. Hierdie grond in Jerusalem so, lê so bar, nadat keizer Titus die tempel afgebrand het, en hom verwoes het, en die goud gesmelt het, en dit na Rome geneem het, en die mure van Jerusalem omgestoot het, lê hierdie grondgebied brak, vir 1000, bykans 1000 jaar. Het lê woes, vir bykans 1000 jaar. totdat Islam in 1022 na Joshua kom, en hulle eie islamitiese tempel, the Dome of the Rock, precies op hierdie fondasie van koning Salomo se tempel bou. Ek geef u weer die datum. Nou, Islam is gestig 570 na Joshua. Stig die katholieke kerk die Islam geloof. En in 1022 na Joshua, dan kom die islamiete en hulle bou the Rock of the Dome, precies op die fondasie van koning Salomo se tempel, waar hy tot vandag in 2018 nog steeds staan. Hy sê, dit is hierdie Rock of the Dome, tempel, waar hy vandag staan, in Jerusalem, en hy sal daar bly staan, totdat die slag van Armageddon sal plaasvind, en dan sal hy saam met alles in Jerusalem verwoes word. Vertrou dat hierdie inligting wat ek nou met u gedeel het, geheel en al in die gees geval het. En dat u vir jouself sal besef, dat ons protestante kerke en karismatiese kerke, het reeds vir eeuwe lang vir ons gelieg. En hulle lieg nog steeds vir ons. Dit is snaaks nie. Wat in werklikheid volgens die Bybel, reeds die derde tempel is reeds gebou. Derde tempel was die een wat Titus afgebrand het. Wat was die doel van die laptempel in die woestijn? So ons het nou drie tempels, koning Davidse tempel, ons het koning Salomoose tempel, die eerste een, wat die Nebukadnezar afgebrand het, en dan het ons natuurlijk die tweede, ja die derde ene, wat Titus afgebrand het. Maar ek gaan met jy praat oor die tempel, wat in die woestijn bestaan het, voordat daar ooit een vaste tempel gebouw was. Inteendeel is my vraag, wat was die doel van selfs die laptempel van Moses in die woestijn gewees? Wat sê u? Onthou die heel eerste tempel, nadat Israel na 20 jaar, uit Egypteland losgelaat is, hoe lyk die eerste tempel wat hulle het? Wanneer Jahwe vir Moses sê, bou 'n tempel. Dit is een lap en een veldtempel. Een seiltempel, een materiaaltempel, met een voorhangsel van 7 verskillende diervelle, wat gewee was, sodat die heilige der heilige geheel en al privaat kon wees, achter die voorhangsel. Wat was die doel van hierdie tempel gewees? Kan u vir my sê? Kom ek verduidelik. As daar nie een verbondsark bestaan is, nou moet jy mooi luister, as daar nie een verbondsark bestaan het nie, sou dit nie nodig gewees het, dat Jahwe vir Moses gesê het, om een lap tabernakel te maak nie, een lap tempel, tabernakel, selfde ding. Die hoofdoel van hierdie tabernakel, die lap tabernakel was, om die allerheiligste verbondsark van Jahwe, ons Elohim, of God te huisves. Hierdie verbondsark sou die selfoon of die communicatie middel word, ek sê met die grootste respect, soos een selfoon, of die communicatie middel word, wat? Die verbondsark, waarmee Jahwe ons Elohim of God, net een keer een jaar met die hoofpriester sou communikeer, wanneer die hoofpriester die versoeningsbloed op die vlerke van die gerubs, van die vlerke van die verbondsark gesmeer het, en die allerhoogste skepper van hemel en aarde, dit is Jahwe ons Elohim of God, dan in hierdie lap tabernakel so neerdal, en die sonde van die volk van Israel vergewe het. Dit was die doel van die lap tabernakel. Die lap tabernakel se hoofdoel was, om die verbondsark wat binnen in die heilige der heilige, saam met die toonbrode en saam met die kandelaars en die altaar, dit was daar, dis waarvoor dit daar was. Dit was terwille van die versoening van Israel, so die tabernakel of die verbondsark, excuse nog, die tabernakel, een keer een jaar, was ingegaan om te offer in die allerheiligste, terwille van die volk van Israel, en dis hoe my ek die verbondsark as die type van het selfoon gebruik het in ons moderne terminologie net hierso, want dis hoe die communicatie plaasgevind het, soos wat ons met cellfone praat vandag. So het Jafat neergedaal om met die hoëpriester te deel, een keer een jaar in die woestijn. In die woestijn was daar geen ander profete nie, wat jy natuurlijk moet verstaan is, dat in die 40 jaar wat Moses met Israel in die woestijn gesweef het, was daar geen profete gewees nie. Dat was die een van die profete nie. Jeremia, Ezekiel, Jesaja nie. En daarom het Jahwe Elohim, die allerheiligste God self, na Israel neergedaal in hierdie laptempel, en persoonlik met die hoëpriester gedeel. Al wie gehoor het van die Vader af, was Moses. Daar was nie ander profete gewees nie. Ons het reeds ervaar hoe koning David die eerste vaste fondasie tempel gebruik het om die verbondsark van Jahwe sou Elohim God in te huisves. Dit was natuurlijk die stad Jebus, die heidense stad, die stad van David. Dit was die eerste vaste fondasie tempel. Ons weet ook reeds dat volgens die tweede vaste fondasie tempel hoofsaaklik gebruik was om die allerheiligste verbondsark te huisves. Die verbondsark is vir Israel sekerlik die mees heiligste voorwerp op die aarde. Het jy my gehoor? Daar is niks wat vir Israel heiliger is as die verbondsark nie. Want die verbondsark huisves weer die mees heiligste voorwerpe in die Hebreeuwse of Joodse geloof, namelijk die oorspronkelijke Torah van Moses, namelijk die vijf Pentateuksboeke, die kliptafels van die wette van Moses met die 10 of 17 gebooie op, die wandelstaf van Moses. Hierdie was die mees heiligste voorwerpe, en dit was in die binnenkant van hierdie versoendeksel, onder die versoendeksel van hierdie verbondsark gevestig. Wat sal die sê gebeur met die volk van Israel? As hulle hierdie allerheiligste verbondark met die allerheiligste voorwerpe sou verloor? Wel, onmiddellik het hierdie Israelitiese geloof een massieve probleem. Want dan het hulle die selfoon of die communicatiemiddel tussen die hoëpriester en die allerheiligste verloor. So wat sê ek vir u? Daar selfoon se bakkery spak. Hulle kan nie praat nie. Dis hoe eenvoudig het is. Dis in menslike terme wat ek het vir u verduidelik, sonder enige minagting. Ek stel dit vir u op 'n baie praktiese manier in ons terminologie. Die Vader het net met die hoëpriester gewerk deur die verbondsark. En as iets sou gebeur dat daai verbondsark sou wegraam, het die mense, het die Israeliete 'n massiewe probleem gehad. Hulle het nie 'n middel gehad om mee te kommunikeer na God toe nie of na Jahwe, hulle Elohim nie, behalwe Moses wat natuurlik kon gehoor het van die Vader af. Maar hulle groot offer, hulle groot day of atonement, die dag van offerhande, sonde offers, hy sou van geen nul en waarde wees, sonder 'n verbondsark nie. Hoekom? Wel, daar was nie verbondsvlerke van die, van die gerubs dan mee, om die bloed aan te smeer. Die vraag is nou, hoe maak die orthodoxe hoëpriester nou kontak met Jahwe en Elohim, as daar nie 'n verbondsark bestaan nie? Wat sê u? U sien, ek vra, ek kom vra, dis hoekom ek 'n professor is. Ek vra, want ek wil hê jy moet begin dink. Ons is te gewoond om alles met 'n lepel ingegee te word, in die kerke. Ons moet leer om te dink, dat ons geestelik kan groei. En die meer ons kan groei, die minder gaan ons luister na die ander snerp wat ander mense en predikers jou vertel, goed wat hulle uitmaak vir die waarheid en die woord, wat gratis in die woord voorkom nie. Of hulle gebruik skrifties wat geen betrekking het, ter staving van goed wat hulle wil staaf in die Bybel nie. Met die gegewe inligting gaan ons nou na die tempels kyk, wat koning Nebukadnezar vir Israel verwoes het, ongeveer 570 voor Christus, toe die Babyloners die volk van Israel gevange geneem het, en na Babylon die land van afgode geneem het. Nou hier is nou so 10 minute nog oor, so as dit gebeur dat ek 'n paar minute gaan vat om oor te gaan, om dit hierdie stuk klaar te maak, vertra my dan daarin. As ek gaan begin praat oor Babylon en waar Nebukadneser Israel ingeval het, sê my agste prof, man ons ken die stories al van ons kinderdae af. Wel, van jou kinderdae af is daar seker goed wat jou predikant en jou pastoor jou nooit vertel het nie, want hy het dit self nie geweet nie. Kom ons kyk wat is dit? Die Babyloniërs en die tempel van Jerusalem. Wat ek nou met die gas bespreek, moet jy nakeerig na oplet. Nou keer, luister. Want dit wil ek vir jy gaan wys, gaan die Joodse geskiedenis geheel en al verander. En as daar van julle Jewboys is wat luister, luister baie duidelik. En antwoord my hierdie vraag. Wanneer koning Nebukadneser Jerusalem inneem, en die eerste tempel wat veronderstel is om die tweede tempel van Israel te wees, geheel en al verwoes word, word die tempelvoorwerpe na Babylon geneem, om dit weg te bere in die skatkamers van Nebukadneser. Hy vat alles. Nebukadneser kom in die tempel in, en hy ruit die hele tempel. Hy vat alles. Ek het 'n vraag wat ek vir u wil vra, geliefde toehoorder, my boetie en my sussie. Kyk of u my kan help. Wanneer Nebukadneser hierdie tempel invaar, die eerste tempel van koning Salomo, of kom ek sê dis nou mos nou die tweede tempel, maar volgens die kerke, die eerste tempel. Sê vir my gou, help my, waar is die verbondsark? Wat sê jy? Daar is nie een skrifgedeelte in die Bybel wat bevestig dat koning Nebukadneser ooit die verbondsark na Babylon geneem het nie. Daar is allerhande fairy tales. Wat ons wil probeer vertel, waar is die verbondsark? En wat het met die verbondsark gebeur? Skriftuurlik, niks. Daar is die een skrif wat my sê, waar is die verbondsark nie? Sekerlik. As daar een moontlikheid was, dat koning Nebukadneser die verbondsark na Babylon geneem het, sou sy seun, koning Belsasar, sekerlik ook die verbondsark tentoongestel het, toe hy met sy hoervroue en ander tempel, die ander tempel gereedskap gebruik het, tydens een van sy orgies, sy afgode partytjies, volgens Daniel 5 vers 1 tot 7, toe die hand van die allerhoogste Jafons Elohim teen die muur geskryf het, tegel, tegel, Ifasheer, jy is geweeg en gelig te vind. Ek wil vir vanaand sê, as koning Nebukadneser die verbondsark gehad het, sou Belsasar hom eerste uitgehaal het, dat hulle uit hom uit wijn gedrink het, en dat hulle het gebruik het in sy dronkpartytjie. Waar was die verbondsark? Dis ook seker het eerste een van die goed wat die profete so opgeteken het, dat koning Nebukadneser die verbondsark gevat. Wat sê u, waar is hy? Nou is my vraag. As die verbondsark dan nie in Babylon opgeëindig het nie, waar is hy dan? Kan u my help? Ek glo nie. Is hy in Ethiopië? Nee. Ja, die Discovery Channel is so elke nou en dan, dan wys hulle 'n dokumentêr, ek het hom nou al een of twee keer gekyk, ek het twee keer na dit gekyk om precies te wees, want dis die goed wat ek geïnteresseerd is, om te kyk of ek iets kan optel, om vir my inligting te gee, of so die Engelsman sê, 'n hint te gee, of het moontlik is dat die verbondsark daar kan wees, en elke keer dan sien ek, dis 'n foefie, jy weet ons wat is 'n foefie, dis iets wat nie lekker is nie, maar dit ruik nie. So elke keer dan wys hulle op Discovery, in Ethiopië hierdie klein kerkie, wat verklaar dat hulle die allerheiligste verbondsark van Israel besit. En dat koning Salomo het hom nogal oorgestuur na hulle toe in Ethiopië. Koning Salomo. Ja, want hulle sê, Cleopatra het een verhouding gehad met koning Salomo. Dis hoe hulle in die geskiedenis die story probeer vertel. En een van koning Salomo se seuns is wat hy verwek het by Cleopatra. Hy het die verbondsark gevat Ethiopië toe. Sit hom snert. Kom terug. Die eerste keer toe ek die kerkie sien in Ethiopië wat hulle gewys het op Discovery Channel, toe sien ek onmiddellik, dis een Rooms-Katholieke klein kerkie. Nou wat soek een orthodoxe, Hebreeuwse verbondsark in een Rooms-Katholieke kerkie in Ethiopië? Ethiopië is die land wat die meeste maar mense het. Hulle sterf van die honger. As hulle die verbondsark het, kan hulle genoeg geld kry om Ethiopië vir die rest van sy bestaan uit sy financiële finansies uit te trek. As hulle die verbondsark het, om hom te verkoop aan die Israeliete weer, aan die Hebreërs. Maar hulle het hom nie. Want die verslaggever het sy uiterste probeer om in te kom om 'n foto te neem van die verbondsark. Daar was selfs 'n afspraak gereël met die verslaggewer van BBC of wie ook al wat daar was om die onderhoud te voer. En dan bring hulle daai priester uit die kerkie uit. Hy's niks anderster as 'n kardinaal nie. 'n Kardinaal. Met die kruisifiks is hy goed om sy nek. Hy lyk inteendeel erger as die paus. Al wat hy nog om sy nek moes gehang het, was een van die voortkarre se hardcaps, dat hy alles om hom gehang. Maar dis nou die allerheiligste in Ethiopië. Dis waar hulle sê, die verbondsark is. Daar is so min 'n verbondsark in Ethiopië, as wat my skoonma in Ethiopië is. Dis 'n leen, jy sien wat gebeur, dit skep die image, die beeld, dis die woord, die beeld, dat hulle sit met die mees heiligste voorwerp, wat ooit bestaan het. Ach, en nou wil ek soms so net iets los vir u, want die tyd gaan ons vang. As dit is, dat daar nie een verbondsark was nie, of kom as ek sê dit anders uit, as dit was, dat die priesterseuns die verbondsark weggesteek het onder die tempel, se tonnels, want onder die tempel se tonnels van koning Salomo is honderde tonnels. En soos wat hulle die soldate van Babylon sien aankom het, Nebukadneser, moes die priester seuns sekerlik die verbondsark gevat het en onder in een van daai tonnels gaan wegsteek het. En jy weet, as daai priester seuns so 40 jaar oud was en hulle was vir 70 jaar in Babylon gewees, dan beteken dat die oukies was 110 jaar oud gewees toe hulle uit Babylon uitkom. So hulle sou allemaal lang al dood gewees het. En hulle kon nie onthou een in wat een tonnel het hulle daai verbondsark gebere nie. So iewers so onder die Rock of the Dome, die met ander woorde, die Islam tempel, onder een van daai tonnels, iewers daar, behoort die verbondsark te wees. Nou wil ek net iets los by u. Ek wil hê, jy moet bykie self gaan uitvind en dink. As dit waar is, dat die verbondsark onder die tonnels weggesteek is, hoe het Israel vir 500 jaar offerhandes geoffer? Waar kom ek by die 500 jaar? Wel, 70 jaar na Israel uit Babylon uit is, was die tempelbediening herstel gewees, maar nog meer 500 jaar na Yeshua toe op die kruis, waar het die jode een verbondsark gekry om die bloed aan te smeer, terwyl daar nie een verbondsark was nie. Was dit ook een spiritual gimmick? Het hulle daar ook een rat voor die jodese oor gedraai? Vir 500 jaar gemaakt asof daar een verbondsark is, terwyl daar nie een verbondsark was nie. Nou, hoe het die Vader daar neergedaal? Jafons Elohim, in die heiligdom, as daar daar nie een verbondsark was nie? Of het hulle een replica gemaakt? Sou een replica diezelfde effect gehad het, as die oorspronkelijke een? Nee, ek geloof definitief nie. Want my Jaffa, my Elohim, werk nie met replicas nie. Hy werk nie met goed wat uit China uitkom, wat uit plasties uitgemaak is nie. Hy werk met die oorspronkelijke. So ek gaan afsluit, en gaan dit by u los. Dink een bykie, hoe kon Israel vir die volgende 500, ja, want Titus het 70 na Joshua die tempel afgebreek, so ons kom weer by 570 uit. So vir 560, 570 jaar, hoe het Israel offers gebring sonder 'n verbondsark en steeds die guns van Jaffa getrek? Ek los die vraag by u, wanneer ons in die volgende uitsending met die gesels, dan gaan ek hierdie goed bykie vir die bring, en jy gaan die skokke van jou lewe kry. Snaaks, dat ons pastoore en predikante nog nooit oor hierdie goed gedink het nie, en ons theologiese colleges en universiteite nog nooit vir ons die goed probeer navors het nie. Jy sien, die Bybel sê, ek openbaar my aan wie ek wil. So die ouens wat glo in die derde tempel, wat in Jerusalem gebou moet word, ek wil hy moet nou al begin worry, waar gaan jy verbondsark kry om in die derde tempel te sit? Want so weg as wat die tempel was, 570 voor Joshua, wanneer Nebukadneser die tempel afbreek, so weg is die tempel, die verbondsark, tot vandag. So wat wil jylle met die derde en die vierde tempel maak? Begin so lang dink oor dit. Wat wil jylle met die derde en die vierde tempel maak, as jylle nie die oorspronkelike verbondsark het nie? Moet nie my vertel, die Heere sal voorsien nie. Nee, as hy wil voorsien, sal hy voorsien het al, vir 2570 jaar lang al, sal hy voorsien het. Tyd het my gevang, baie dankie vir een wonderlijke aand, ek gooi iets geleer vanavond weer, weer het gauw die contact besonderhede vir u wat die eerste keer luister, stuur het vir Rika WhatsApp, 0722-367-124, Rika is my vrou, 0722-367-124, as jy die gratis gedeelte van my boek, oor wat is jou Godse naam wil kry, met jy geopenbaarde name, en daar is al honderde mense wat het gekry het, stuur die e-pos na, moet jy WhatsApp stuur nie, stuur die e-pos, EEE3E's, klein letterkies, EEE@gmail.com. Tot ons weer gesels, vrede in die mooie naam van Yahshua, doen Bybelstudie, soek die aangesig van Jaffa, doen die werk van die evangelis, tot hy ons kom haal, laat ons weer wees, halleluja.